Man kan nærmest høre. Man kan nærmest høre, at solen skinner.
At solen skinner.
Ej, det er pis. Men solen skinner.
Solen skinner. Jeg tror, man kan høre det på vores stemmer.
Ja, det er rigtigt. Den her lyd.
Farvel, vinterdepression.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I dag er vi taget ind til DMI, eller Danmarks Meteorologiske Institut, på Østerbro i København.
Og hvad pokker laver vi her, tænker du nok. Men vi skal faktisk slet ikke snakke om vejret, men noget helt andet, som DMI også holder øje med. Vi skal nemlig snakke om pollen.
Vi skal ud og se, om vi kan finde en hasselbusk. I foråret sætter den sine blomster og fylder luften med milliarder af små pollen for at formere sig. For busken er det årets vigtigste begivenhed, men for hasselpollenallergikere ender det i nys, stoppede næser og kløende røde øjne.
Men hvordan kan det egentlig gå til, at noget så uskyldigt som en plantes pollen kan sætte gang i så kraftigt et svar i menneskekroppen? Og hvorfor laver hasselbusken egentlig så mange pollen?
Det skal vi snakke meget mere om i dag. Velkommen på Plantejagt efter hassel.
Der er ikke så meget natur over den her rundkørsel her ude foran DMI, som man kan høre. Men det gør heldigvis ikke så meget, fordi der er hasselbuske og hasseltræer overalt i bybilledet. Det er en af de tidligste arter til at gå i blomst, og dermed en vaskeægte forårsbebuder. Men der er også en bagside af medaljen. Hassel finder vi i birkefamilien, og den familie huser flere arter, der er gode til at gøre livet rigtig surt for pollenallergikere.
Og med os på jagten i dag har vi Sissel Damsbo Andersen. Du er leder af pollentælling hos Astma Allergi Danmark. Velkommen til.
Jo, tak for det.
Skal vi tage et smut over i Fælledparken, se om vi kan finde en hassel?
Lad os gøre det. Så er lidt for meget larm her. Vi hopper i Fælledparken.
Når det kommer til planter, så er der nogle ting, der er nemmere til end andre ting. Det er nemt at tælle, hvor mange træer, der er på et afgrænset område, eller hvor mange æbler, der sidder på et æbletræ, for eksempel. Og så er der pollen, som flyver rundt i luften og ikke kan ses med det blotte øje. Hvordan tæller man pollen?
Jamen, der er man jo nødt til at bruge et mikroskop. Vi har en pollenfælde stående. Vi har faktisk to stående i Danmark. Vi har både en i København på DMI, og så har vi en i Viborg på hospitalet derovre. Der har vi en fælde, den står og suger en masse luft ind, lidt ligesom en stor støvsuger. Alt den luft ender på en lille glasplade, som er smurt med en klistret silikone, så pollenet sætter sig fast. Glaspladen er også koblet til et urværk, så vi kan tælle sådan time for time gennem døgnet. Og så tømmer vi den præcis klokken 1 hver dag, og så indfarver vi pollenkornene, så de bliver lyserøde og let at genkende. Og så tager vi dem ellers i mikroskopet og sidder og tæller dem en efter en. Så det er en proces, der tager lang tid. Der kan være rigtig meget pollen i luften.
Man skal kunne sidde og kende forskel på at sige, det er en hassel, det er en birk, det er en elm,
ja, når man sidder og tæller. Ja, det skal man. Vores pollentæller kan identificere som minimum 23 forskellige pollentyper. Vi melder kun ud om 6 af dem. De er 6 mest allergene. El, hassel, elm, birk, græs og bynke. Det er dem, vi laver pollental for, og dagens pollenvarsling.
Imponerende, det må man sige. Her i det tidlige forår, der blomstrer hassel, og det går altså ikke stille for sig. For planten, der handler blomstring om at formere sig. Pollen, de indeholder planternes sædceller, og hasselbusken laver altså bunker af dem til stor gene for folk, der måtte være allergiske over for hassel. Men hvorfor har hasselbusken egentlig brug for at lave så mange pollen?
Jamen, det er fordi hassel, den er vindbestøvet. Det betyder, at den spreder al sin pollen ud i luften, og så skal den tilfældigvis ud og ramme blomsterne. Så for at hæve succesraten, så laver den virkelig meget pollen. Hassel kan lave for en enkelt rakkel, som er de her lange lysegrønne haler, vi ser, kan den danne 3,9 millioner pollenkorn. Og der sidder mange rakler på sådan en hasselbusk, så det bliver til rigtig meget pollen.
Men det er utroligt få af hasselbuskens mange pollen, der finder vej til en hunblomst. Mange lander bare på jorden, eller måske i en vandpyt, og så er der altså nogen, der kommer rigtig på afvej og ender i vores næser og lunger. For nogle af os kan det føre til en allergisk reaktion, og det kan være en rigtig ubehagelig oplevelse. Men hvordan kan det være? Det har vi snakket med professor Allan Lindeberg om. Han er overlæge på Frederiksberg Hospital og ekspert i allergier.
Velkommen til, Allan. Mange tak, fordi du har været med. Er du selv plaget af nogen slags allergi, eller hvordan er du blevet fanget af lige netop det her emne?
Nej, jeg har ikke selv haft allergi på noget tidspunkt, meget bekendt. Men jeg blev lidt tilfældigt fanget ind i allergiske sygdomme og deres epidemiologi, altså deres forekomst og årsager i 1990'erne, hvor der var en del snak om, at det var meget i stigning, og det var jeg sådan set lidt nysgerrig på, om det nu også var sandt, at det sådan kunne, at man kunne se sådan en epidemisk stigning over ret kort tid. Så mit PhD-projekt blev lidt tilfældigt involveret i, og der blev jeg fanget af det spørgsmål, om der egentlig var en reel stigning, når man ligesom gik ud og undersøgte og målte det med de metoder, de objektive metoder, vi nu havde til rådighed på det tidspunkt. Og vi snakker om en 2-3-dobling over 10-20 år eller sådan noget, så det var egentlig en ret markant ændring.
Det er ret almindeligt at være allergiker, og man kan være allergiker over for fødevarer til kæledyr, bistik og pollen. Men hvad er allergi egentlig, hvis du skal beskrive det med en sætning eller to?
Allergi er en tilstand, hvor menneskets immunsystem reagerer på en bestemt måde og en specifik måde over for nogle molekyler i miljøet. Og det er typisk proteiner, men det kan også være andre molekyler. Og så udløses den her immunologiske reaktion, som så giver symptomerne og sygdommen.
Så det er immunsystemet, der registrerer noget i omgivelserne og har den her reaktion, som vi kender som allergi?
Ja, vi plejer at sige, at først bliver man sensibiliseret, det vil sige, at man bliver gjort overfølsom, og det gør man i mødet med det her molekyle ude i verden og i miljøet. Og så lærer immunsystemet det her at kende på en bestemt måde, hvor det i virkeligheden går en lille smule galt, fordi immunsystemet kan ikke finde ud af, at det her er egentlig et ret fredeligt molekyle ude i verden, som vi egentlig ikke skal reagere på, men så går det lidt galt. Det tager ligesom fejl af ven og fjende, og tror, det er en fjende, og så begynder det at reagere.
Spændende og upraktisk.
jeg lider selv af græspollenallergi, så jeg er glad for, at vi optager det her her i februar, og ikke lidt længere hen på sæsonen, fordi så vil jeg sidde og være fuldstændig uforståelig. Men de af os, der lider af pollenallergi, vi kan jo så bevidne, at det kan være en rimelig voldsom omgang. Hvordan kan det være, at vores krop svarer så voldsomt igen på noget, der er så relativt harmløst som pollen?
Immunsystemet misforstår jo ligesom situationen og begynder at reagere mod nogle ret venlige stoffer i miljøet, og det er det, der giver symptomerne. Og den del af immunsystemet, som reagerer her, det er en del af immunsystemet, som vi faktisk godt ved, måske har haft lidt mere betydning tidligere, for måske 100 år siden, hvor det var den del af immunsystemet, som typisk bekæmper parasitære infektioner. Det kan være orme og andre mikroorganismer i miljøet. Og på den måde kan det jo godt i nogle sammenhænge være en fordel at have det immunsystem, men når vi taler om allergi, så er det jo ligesom gået noget galt, hvor immunsystemet reagerer imod de udefrakommende molekyler.
Så det er jo egentlig smadret fint, vi har de her immunologiske reaktioner, fordi de kan have smadret gode formål, hvis det er noget fremmed, der kommer ind, der ikke skal være her. Men så når det er allergi, så er det på en eller anden måde gået skævt, den her reaktion.
Der er nogle teorier om, at det her faktisk er noget, altså ud fra evolutionen af menneskets immunsystem, så har vi tidligere haft enormt meget brug for at kunne bekæmpe infektioner. Den her del af immunsystemet er måske blevet lidt mere ledigt til at kunne gå og lave andre ting, for eksempel allergi, hvor man reagerer mod venlige stoffer i miljøet. Og så man kan godt se det ud fra sådan en evolutionsmæssig synsvinkel. Det er i hvert fald en teori, vi har.
Jeg er jo som sagt uheldig med græs, men heldigvis ikke med hassel. Hvilke pollenallergier er egentlig de mest udbredte i Danmark?
Altså i Danmark er det græs, der er den langt hyppigste, og så kommer træpollen som for eksempel birk, hassel og el.
Er der noget sådan strukturmæssig forskel på de pollen, der gør, at nogle af dem er rigtig gode til at trigger vores immunsystem, og nogle af dem er ikke i samme grad?
Ja, det tror jeg, du har ret i. at der er nogle typer af pollen, som er mere allergene, som vi siger. Det vil sige, at de er bedre til at inducere allergi i de personer, som ligesom er disponeret for det. Og der må man jo sige, at græs er et allergen, som er rigtig god til at inducere allergi i mennesker. Og desværre også hos dig, kan jeg høre. Og det, hvorfor det egentlig lige er græs, der er så hyppigt, det ved vi faktisk ikke, men det er simpelthen noget fra naturens side, at selve proteinet er tilsyneladende noget, som immunsystemet godt kan lide at reagere imod.
Så udover, jeg tænker også græs, fordi der er en masse græs, men udover mængden er stor, så er der også et eller andet i pollen, som gør, man er ekstra modtagelig overfor lige den slags pollen.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, det er et spørgsmål om, at det simpelthen den måde, molekylet, altså i det her tilfælde et protein, er ligesom lavet på, og de antigener, der sidder på det her store molekyle, der kan vores immunsystem godt lide at reagere med det. I hvert fald, hvis man ligesom er disponeret til det, så vil man reagere imod det.
Sådan en vrimler med hassel, så kan man jo også blive lidt kredsen.
Og ja, om den er god nok.
Præcis.
Hvad udgør en god hassel?
En god hassel? Ja. Det må være noget med nogle friske rakler, ikke? Yes. Se, den her, der de er sådan lidt brune, og nogle af dem. Så luften kan altså blive så fuld af hasselpollen, at det går hen og bliver et helt problem. Men hvor mange pollen kan der egentlig sidde i sådan en enkel rakel?
En enkel rakkel med de her omkring 140 handblomster kan indeholde 3,9 millioner pollenkorn. Så det er rigtig meget. Og altså den hassel, vi står og kigger på nu, den har jo hundredvis af rakler. Så det er jo mange millioner pollenkorn, der kommer ud af den.
Ja, præcis. Det er nærmest det er over en milliard pollenkorn per busk, hvis man sådan lige laver et overslag.
Ja. Det var, ja, det er det.
Helt enormt.
Så det er fair nok, hvis der er nogen, der synes, det kilder lidt i næsen. Hassel er en af de første allergifremkaldende planter til at blomstre, men den er jo bestemt ikke den eneste. Så hvilke planter giver egentlig de største problemer for allergikere i Danmark over?
Jamen, allergikerne i Danmark er særlig ramt af birk, græs og bynke. Det er sådan de tre største pollensyndere. Men hos Astma Allergi Danmark, der varsler vi også om el, hassel og elm, som er de her tidlige, som folk også reagerer på. Og grunden til, at folk de reagerer på især hassel og elm, er fordi de er i familie med birken. Kroppen har svært ved at genkende de forskellige allergene fra hinanden, når de kommer fra den samme familie af planter. Så det er derfor, at folk de særligt også er ramt her i foråret.
Så det er altså ikke alle planter, der er lige gode i gåseøjne til at fremkalde allergi i mennesker. Vi har snakket med Anna Lindberg om, hvad der afgør, om man bliver allergisk over for eksempelvis pollen.
Ja, altså vi ved, at det især er en genetisk disposition, altså en arvelig disposition, der er ret afgørende. Så hvis man ligesom har fået nogle gener fra sin mor eller far, eller begge, som disponerer for allergi, så har man meget højere risiko for at få allergi, og også en højere risiko for at være hårdt ramt. Og så er der også nogle andre faktorer i miljøet, der betyder noget, og dem kender vi nok ikke så godt, men vi ved jo, at den her markante stigning over ganske få årtier i forekomsten af allergi, den skyldes næppe en ændring i vores gener, altså vores arvemasse, den skyldes nogle miljøfaktorer, der har ændret sig. Det kan være noget i livsstilen eller noget ude i naturen, eller den måde, vi lever på, som har ændret sig.
Det skal vi dykke ned i nu, fordi Hvad kunne det være, der gør, at vi ser den her stigende andel? Hvad er det for nogle faktorer, der kan bevirke, at der kommer flere allergikere?
Det er jo det $1000-spørgsmålet, som jeg jo selvfølgelig gerne vil give et bud på, men der er rigtig mange forskellige hypoteser, som har været fremsat. En af de hypoteser, som har været meget talt om, og som jeg stadig synes er i spil her, det er den såkaldte hygiejnehypotese, hvor vi lever mere og mere rent, og vi ikke har så mange infektioner mere, og på den måde går vores immunsystem hen og begynder at kede sig lidt, og så begynder det måske at være lidt mere tilbøjeligt til at reagere mod nogle, nogle i øvrigt venlige og molekyler i miljøet. En anden teori, som jeg egentlig selv i en del år har været fortaler for, det er, at vi måske i det miljø, vi lever i her i den vestlige livsstil og mere urbaniserede del af verden, der lever vi længere væk fra de her allergener, altså de her ting, man kan blive allergisk overfor. Og derfor lærer man dem ikke rigtig kende tidligt i livet, og derfor udvikler man ikke tolerance og lærer. Immunsystemet, de lærer ligesom ikke rigtig de her molekyler at kende som venner. Og så begynder man at lave allergi. Og vi ved faktisk, at det er nødvendigt, at man skal møde allergenerne i store doser, for ligesom at immunsystemet kan finde ud af, jamen det her, det er ikke noget, det er ikke en fjende, det er en ven. Det her skal vi ikke reagere på. Vi skal lige lære den lidt at kende, men vi behøver ikke reagere på det. Så immunsystemet bliver ligesom tolerant over for de her molekyler.
Vi har jo levet side om side med pollen, lige siden vi fik lunger. Hvorfor har vi ikke lært, eller vores kroppe, hvorfor har de ikke fundet ud af, at det ikke er farligt, at pollen er ufarligt?
Der er jo altså sket et eller andet miljø, der ligesom har gjort, at vi har ændret vores reaktivitet imod pollen. Jeg har også selv nogle gange tænkt over, at netop det her med, at pollen kommer meget sæsonagtigt, kan være med til at gøre den til særlige allergifarlige. Fordi man en stor del af året måske ikke rigtig bliver eksponeret, og så får man lige den der høje dosis på et bestemt tidspunkt af året. Og netop den der sæsonvariation kan måske være med til at gøre specielt pollen til særlige kraftige allergiudviklere. Men i bund og grund ved vi det ikke. Der må være noget andet i miljøet og vores livsstil, der har ændret sig.
Så altså, vi ser en stigning i allergikere, særligt i vestlige store byer, og grunden er måske, at immunsystemet går og keder sig i det her rene miljø, og derfor farer op over helt harmløse ting, som f.eks. sådan hasselpollen.
Tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Velbekomme. Det var en fornøjelse.
Der var en.
Er det den?
Skal vi lige kigge
på den?
Vi valgte jo også haslen i dag, fordi vi havde det så vildt over det her med, at den har så smukke adskilte han- og hunblomster. Man skal virkelig ud og kigge på en, hvis man ser en på sin vej. Det anbefaler vi altså. Og de sidder jo altså på samme busk. Hvordan kan man kende han- og hunblomsten fra hinanden?
Jamen lige ved haslen, der er det meget nemt. Så hanblomsterne, det er de her lange rakler, de her lange hale-lignende strukturer, hvor hunblomsterne er de her bitte små knopper med røde hår stikkende ud af enden.
Meget smukt.
Meget smukt, og de her hunblomster altså er så små, at man ikke ser dem, hvis man ikke går hen og kigger meget, meget tæt på. Så det er altså godt værd lige at gøre. Hasselbussen sender, som vi har snakket om, milliarder af pollen ud i luften, i hvert fald millioner per rakkel. Så det er lidt af et numbers game, den har gang i forsøget på at få de her pollenkorn til at lande på en hundblomst. Men hvad sker der egentlig, når der så er et pollenkorn, der finder vej til hundblomsten?
Jamen det er jo så smukt, at så sker der jo en befrugtning. Og det er sådan, vi får hasselnød.
Så de her små lyserøde tråde, hvis der lander et hasselpollen på dem, så om et halvt år til efteråret, så bliver det til hasselnødder?
Ja, lige præcis.
Det er lidt fint at tænke på. Vi optager det her afsnit i starten af marts, og lige nu blomstrer hasselbusken altså rigtig flot, og det er jo både han- og hunblomsterne, vi snakker om. Hvor længe kan man nå at se hasselbusken i blomst?
Det kan man indtil april måned.
Så med lidt held, når det her afsnit kommer på gaden, kan man stadig lige nå at se en hasselblomst, ellers må man vente til næste år, simpelthen. Der kommer den jo heldigvis igen.
Glæde sig.
Præcis. Når vi så kommer lidt længere hen i foråret, hvilke andre pollenallergier er det så, der er de næste, der melder deres ankomst?
Den april måned plejer at være meget plaget af birk. Den har en meget kort og meget intens sæson, som plejer at toppe omkring april. Når vi kommer længere hen i nærheden af sommeren, så er det græsset, der overtager. Og senere så er det bynken, der er årets sidste store pollenplage.
Så husk antihistaminerne. Sissel, tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Velbekomme.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi tager til et lille vildmose og snakker om, hvordan en lille tørvemos kan spille en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Emma Aller.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Tak fordi du lyttede med.
Jagt efter den perfekte hassel. Jeg synes ikke, at det er for meget og for langt.